veče uz radio.
Higijena života. Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji bit ćemo u društvu profesorice Smiljane Paraš sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Razlog je između ostalog taj što je njen akademski put obilježen istraživanjem ćelije. Za početak da nam objasnite zašto takvi vaši prvi koraci.
Hvala vam puno na pozivu i hvala vam puno na prilici što mogu da pričam o biologiji ćelije. Student sam Beogradskog fakulteta, sada Biološkog fakulteta, i tamo sam na trećoj godini bila na smeru biologija ćelije i imala sam sreću da kada sam došla ovde u Banja Luku i zaposlala sam se na Prirodno-matematičkom fakultetu, dobijem baš da radim predmet biologija ćelije, da učim buduće generacije biologa i ekologa o lepotama, fiziologiji, morfologiji, značaju zdrave, žive i normalne ćelije. I dan danas to radim, predajem studentima, a paralelno se i bavim naučnim radovima koji su vezani sa ćeliju.
To su vaša istraživanja sve vezana za ćeliju. Ćelija, kažete, ona je uvijek živa. Vi se ne bavite mrtvim ćelijama, jer mrtvih ćelija nema. To mnogi od slušaoca ne znaju. I mislim, uopšte laička javnost.
Tako je, tako je. Moje istraživanje, odnosno pravi istraživački rad, je počeo na magistarskim studijama koje sam isto imala u Beogradu, završila u Beogradu na Biološkom fakultetu i kasnije na doktoratu, gde sam imala priliku da se upoznam sa građom i funkcionisanjem ćelija pankreasa, jednom vrstom ćelija koje su mnogo bitne za stvaranje insulina i odgovorne su za stvaranje bolesti kao što je dijabetes. Uz svo ovo vreme koliko sam ovde na fakultetu i koliko radim na Prirodno-matematičkom fakultetu, imala sam priliku da se susretnem i sa svim ostalim ćelijama, pa sam tako zajedno sa studentima i zajedno sa kolegama izučavala i ćelije bubrega, ćelije srca, mozga, štitne žlezde. I kao što ste i vi rekli, Anđo, znači uglavnom sam gledala da to budu zdrave, normalne, izučavala sam njihovu građu, volumen. I tako sam počela polako da se bavim naukom ili ti primjenom različitih efekata i različitih metoda koji utiču na, da kako kažem, zdravlje ćelije.
Kad smo kod zdravlja ćelije, kako sada ove nove tehnologije gdje ima puno zračenja, recimo od mobilnih telefona pa do sve ove kompjuterske i uopšte digitalne opreme utiče na zdravlje ćelije?
Drago mi je jako što ste me to pitali. Hoću pre toga da vam ispričam jednu anegdotu. Ne znam da li ste znali, ali davnih godina, nekom negdje 40. godina prošlog veka, ljudi su pronašli rengensko zračenje. I ono je bilo bum tada u nauci. Znači, rengensko zračenje je moglo da vidi ljudsku šaku, kosti ljudske šake, moglo je da vidi ljudsku nogu, moglo je da vidi lobanju. Znači, to je ono bilo bum u nauci. Čak su stavljali rengenske, male rengen aparate u prodavnicama obuće i gospođe koje su dolazile da probaju cipele, one obuju cipelu i stanu na taj rengen i onda oni vide lepo kako njima lepo ta cipela stoji na njihovoj nozi, lepo vidi da kosti ne udaraju i one srećne kupe cipele i izađu napolje iz prodavnice i ni ne znaju, nisu ni znale tad, tek 20 godina kasnije, da u stvari rengensko zračenje je dokazano da je ionizujuće zračenje, odnosno izaziva mutagene efekte na ćeliju i da je izuzetno štetno. Znamo i danas kad odemo da nas bilo koji rengenolog slika da on nosi ono olovno odelo i stavlja na nas olovne ploče da se ne zračimo. Ja ne bih volila da tako prođe elektromagnetno polje koje danas koristimo i koje je svude oko nas. On ljudi koji rade za kompjuterima, koji rade na satelitima, na mrežama mobilne telefonije. Danas je činjenica i postoje naučni radovi, preko 20.000 njih, koji pokazuju da elektromagnetna polja su štetna za ljudski organizam, životinski organizam i biljni. Ali mehanizam kako su štetne još nije dokazan. Ja ne bih volila da prođemo kao sa rengenom i da danas sutra, i kao što iz tih prodavnica su izbacivani ovaj rengen aparati i jesu znali da su doveli gospođe u opasnost, da tako i mi jednog dana bacamo mobilne telefone i gasimo mreže mobilne telefonije. Ja sam u svojoj magistarskoj tezi, u doktorskoj tezi dokazala da visokofrekventna elektromagnetna polja mobilnih telefona, gde smo miševe zračili mobilnim telefonima kao da su svaki dan pričali 6 sati mobilnim telefonom, dokazali da se kod njih stvara dijabetes. Nažalost. Tako da u budućnosti ćemo tek saznati o efektima elektromagnetnih polja visoke frekvencije na žive organizme.
Ali kroz ovu priču mi upozoravamo. Znači, bilo bi dobro da blagovremeno upozorimo da sve ono što se zloupotrebljava, što nema mjeru, da utiče i štetno je za zdravlje. Zato ovom prilikom i sa vama kao meritornim izvorom i razgovaramo o ovoj temi. Naš sljedeća tema i priča koju ćemo otvoriti u poglavlju ovog razgovora bit će upotreba nanomaterijala u medicinske svrhe. So many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. U društvu smo profesorice doktorice Smiljane Paraš. Da kažemo, to je akademska jedna titula, vanredna je profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Ima mnogo objavljenih i publikovanih, da kažemo tako, radova, istraživačkih studija, koji su čak neki od njih objavljeni u indeksiranim časopisima. Ima autorje i nekoliko knjiga. Tu govorimo samo kako ide ovo akademsko napredovanje prema redovnom profesoru. Nadamo se da će i to biti uskoro na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Došli smo do upotrebe nanomaterijala u medicinske svrhe. Nanotehnologija je danas nešto što je hit u svijetu i mnogo se priča, pa da čujemo kakva je vaša priča.
Moja priča sa nanotehnologijom i nanomaterijalima je zaista stvarno slučajna. Znači, sama činjenica da sam se bavila ćelijom, da sam upoznavala građu ćelije, da sam znala da razlikujem ćeliju koja je izmijenjena u odnosu na onu koju nije, dovela me do tim istraživača iz Vinče, iz Beograda i našeg univerziteta u Banja Luci, koji se bave znači ispitivanjem kako nanomaterijali deluju na živu ćeliju, odnosno u ovom slučaju to su bili organizmi miševa i organizmi zečeva. Znači, nismo radili kako deluje na ćelije ljudi još, ali gledali smo kako to deluje na organizme miševa i zečeva. Znači, u pitanju su bila dva nanomaterijala, ali evo za gledaoce, odnosno za slušaoce, ja se izvinjavam, ja gledam u Anđu, pa stalno kažem gledaoce. Znači, za slušaoce, samo da kažem da su nanomaterijali materijali koji su izgrađeni od atoma i elektrona, izuzetno su sitne građe, izgledaju kao, to su kristali, kristalne građe, građe oblika sfere, mogu da budu oblika sunđera, ali to su izuzetno male strukture, ali je jako bitno da su ovi nanomaterijali kojima se mi bavimo, koje istražujemo, su takozvani biokompatibilni materijali. To znači da su materijali koji naš organizam, organizam sisara u našem slučaju, mi pripadamo isto grupi sisara, neće da odbaci ako ga ugradimo u organizam. Znači, istražujemo nanomaterijale koje bi u budućnosti lekari bilo koje grupe mogli da ugrađuju u ljudski organizam i tako pomažu u očuvanju zdravlja i pomažu da se izleči neka bolest. Nije bitno da li se oni ugrađuju u koštane elemente, znači u kosti, u koštane strukture ili u krvne sudove, u organe, da li se ugrađuju među nervne elemente. Znači, uopšte nije bitno gde, bitno je samo da se dokaže da oni nemaju štetu kao ova prethodna priča što smo pričali o elektromagnetnim poljima. Znači, da nemaju štetu i da u budućnosti mogu da različite deficite, različita oštećenja u ljudskom organizmu nadoknade, a opet ponavljam, na prirodan, biološki način, a ne neke materije koje bi naši organizmi eventualno to odbacili kao stranu.
Gdje se najčešće primjenjuju ova nanotehnologija, nanočestice? Možda sad u ovom IT sektoru.
Tako
to
je. Tačno.
Tu je velika primjena, ima rezultata dobrih.
Jeste. Najviše se primjenjuje nanotehnologije u IT sektoru. Svi ste čuli za silikonske doline, za proizvodnju čipova i nanomašina, da ih tako nazovem, koje koriste nama na planeti Zemlji. Onda se koriste puno u vojnoj industriji. Onda na trećem mjestu to je u ekologiji, znači koriste se kao filtri za različite medijume kao što su voda, vazduh, zemljište, da se čisti od nečistoća i na kraju koristi se u medicini i u farmaciji i medicina, oni idu zajedno, znači medicina, misli se na medicinu da se ugrađuju u organizme. Trenutno nanotehnologija ima baš veliku primjenu i nekako ljudska rasa i naučnici koji gledaju i kojima, u koje ljudi gledaju budućnost, stvarno gledaju da će u nanotehnologiji biti budućnost za izlečenje mnogih bolesti.
Da, to je kod nas još ovdje, da kažemo, na Balkanu u začetku i otvara se to sve više i istraživanja kako bi se to moglo i praktikovati. Ono što jest cilj svakog naučno-istraživačkog rada, da ne bude, da kažemo tako, pod navodnicima mrtvo, već da bude primijenjeno. Da se sada vratimo i na vaša testiranja. To je isto vezano za zaštitu zdravlja čovjeka, pa zdravlja i životinja, živi bića, jer eto, ćeliju imaju sva živa bića, tu zdravu ćeliju.
Jeste.
A mi upravo razgovaramo kako da sačuvamo tu zdravu ćeliju iz vašeg ugla.
Tako je. Kako da sačuvamo zdravu ćeliju i kako da nadoknadimo eventualni gubitak zdravih ćelija. Oba tima, oba istraživanja, oba projekta u kojima sam ja bila uključena su vezane baš za to. Znači, prvi projekat je bio testirati nanocement, odnosno biokompatibilni nanocement koji koriste stomatolozi za pokrivanje oštećenja zuba pre stavljanja plombe. Znači, formiranje novi biokompatibilni nanocement, nanomaterijal, i pokazao se jako dobro. Znači, mi smo ga testirali ovde kod nas na Univerzitetu u Banja Luci, konkretno kod nas na Prirodno-matematičkom fakultetu, i pokazao se kao jako dobar. I u budućnosti će ući u primjenu za ljude. Mi smo testirali na pacovima, testiranje na ovcama i testiranje na svinjama, ali u budućnosti će dobije zeleno svetlo i koristit će se za ljude. A ono što je drugo i po meni mnogo interesantnije i bolje, možda zato što je može da izleči mnoge defekte ljudi koji imaju probleme sa koštanim strukturama, kao što su osteoporotske promene, kao što su defekti pri saobraćajnim nesrećama, pri različitim nesrećama kada ljudi izgube deo svoje kosti, to je formiranje i stvaranje, odnosno sintetisana je takozvana bioos, odnosno biološka kost. To je kost koja će u budućnosti da zameni prirodnu kost. Kako? Znači, u laboratoriji se sintetiše materija koja je nano struktura, to su nano, od nanočestica je formirana, kalcijuma, silicijuma, znači to su strukture kiseonika, vodonika, znači to su inače elementi od kojih je izgrađen naš organizam, znači nije nešto strano. I ta kost se ugrađuje na mesto defekta tamo gde je izgubljena deo kosti i posle određenog vremena strukture kosti, znači ćelije kosti, ćelije krvnih sudova, krvni elementi, mišićni elementi, hrskavica, bukvalno prođu kroz tu nanokost. Ona je njima toliko prija, ona je njima toliko dobra, oni nemaju od te nanokosti da grade imuni sistem, da grade imuni odgovor. Ona ćelije normalne, ćelije organizma doživljavaju nanokost kao nešto svoje. I onda normalno rastu među nju, rastu između njih i ona kao skela njima daje potporu da one rastu i izgrade novu kost. Mi smo imali priliku kod nas na
prirodna regeneracija.
Da. Da.
Izvolite, nastavite.
Mi smo imali priliku na Prirodno-matematičkom fakultetu, i ja sam imala to konkretno imala priliku, da vidim rengenske snimke gde je pravljeno namerno oštećenje butne kosti kod zečeva i je ograđivana je nanokost i posle 3 meseca se prirodna kost zeca, znači prirodna kost zeca, bukvalno više od 50% vratila. A ova kost se topi, znači ona se troši za regeneraciju, tkivo živo uzima kalcijum, uzima kiseonik, uzima sve što treba i kao neka hrana koju mi ubacimo kosti u taj deo koji je oštećen i onda on gradi normalnu zdravu kost. Znači nema potrebe za pločicama, za šrafovima, za onim što ortopedi koriste, one metalne strukture, znači nema potrebe uopšte za tim, ugradi se bio kost i normalna kost, znači u ovom slučaju je bila butna kost, je nju obuhvatila u sebe i vratila prirodnu veličinu i funkciju kosti. I nema potrebe za drugom operacijom. Znači jedna se samo uradi.
Da, i poslije kada traje oporavak ne treba da se uzima, što kažu oni, terapija koja podržava, znači bilo koji je taj element, implantat koji nije prirodan, a evo bio kost, znači podudara se sa našom prirodnom kosti i zato je organizam ne odbacuje, a ne treba ni ova terapija koja će to podržavati. I izuzetno što se tiče primjene u medicinske svrhe i za komfor takvih potencijalnih pacijenata.
What you want, baby, I got what you need, you know.
podsjećamo da večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života, koja je posvećena zdravstvu i inače blagovremenoj informisanosti, sve što je vezano za zdravlje čovjeka i uopšte jeli živi bića, razgovaramo o upotrebi nanomaterija u medicinske svrhe. Imali smo tu i neki sporednih puteva da uvedemo među slušaoce našu uvaženu sagovornicu, profesoricu Smiljanu Paraš, ja volim da kažem univerzitetsku nastavnicu iz Banja Luke, čije je baš uža oblast interesovanja ćelije, a eto, došli smo i do primjene nanomaterijala u medicinske svrhe. Govorili smo o biokosti. Šta je sljedeće bilo? Koje je još testiranje? Mnogo ste toga radili. Jer 23 godine gledate u mikroskop.
Što se tiče nanotehnologije, kao što sam i rekla, opet idemo na nekakvu minimalizaciju. Znači, u budućnosti će se strukture pravljene od nanomaterijala sve više i više smanjivati. Tako ćemo u budućnosti da imamo takozvane regeneratore vena, arterija, znači krvnih sudova. U budućnosti je plan da se nanomaterijali koriste za to da se regenerišu unutrašnjosti. Znamo svi da su unutrašnjosti krvnih sudova, oni koji ne znaju, ja ću sad da kažem, unutrašnjost krvnih sudova je obložena jednom jako, jako osjetljivim tipom ćelija koje se nazivaju endotelne ćelije i oni u budućnosti planiraju da se da potpor endotelnim ćelijama tako što će nanomaterijali da se lepe za unutrašnjost i daju čvrstinu krvnim elementima i manje će doći do izliva pucanja, znači krvnih sudova u srcu i pucanja krvnih sudova u mozgu. Navodim ta dva pucanja kao najbitnija jer su i smrtonosna, a znamo svi da krvni sud može da pukne i na nozi, i u ruci, i u plućima, ne daj Bože, bubregu i ostalim organima. Međutim, ono što je još interesantnije kod nanomaterijala, a to je, imala sam priliku isto da učestvujem u programima, a to je nanomaterijali će da se koriste kao kavezi za lek. Najlakše da vam objasnim, nanomaterijal će da se gradi kao nekakav mali, mali mikroskopski kavez, a u kavez će da se ubacuje lek. Znamo da su ćelije izuzetno kapriciozne. Ćelije su jako lepo vaspitane, kulturne. One znaju šta njima treba, a znaju tačno šta im ne treba. I neće ćelija da uzme sve iz svoje okoline.
Zato ih volite, izgleda.
Tako je. Ona će da uzme samo ono što njoj odgovara i ono što njoj treba. Neće ćelija da uzme neki robustan antibiotik. Neće ćelija da uzme nekakvu virusnu česticu. Neće da uzme nešto što njoj ne treba. Ona ima strukturu koja se naziva ćelijska membrana, koja je izuzetno selektivna. I zna se šta ulazi u ćeliju, šta ne ulazi. Ćelija neće da troši energiju, da eksperimentiše sa sobom i ajde da uzmem nešto iz spoljašnje sredine pa da vidim šta je. To nema šanse da se desi sa ćelijom. Zato su naučnici odlučili da naprave ćeliji zamku. Kako? Od biokompatibilnih materijala prave kao male kavezice, kao male šišarke u koje unutra ugrađuju lekove. Recimo, konkretno najinteresantniji su citostatici. Ćelija po defaultu neće da uzme citostatik. Tako jedan robusan i tako jedan molekul za koji ona zna da će da je napravi štetu, odnosno da je ubije. I šta sad radi? Nanomaterijal, biokompatibilan, ćelija ne može da prepozna. To je nešto što je njeno. To je njen kalcijum, njen fosfor, njen silicijum. Znači, to je njeno. I ona tu taj kaveščić prepozna kao nešto svoje i uzme ga i prevari se. Onog trenutka kada uzme, lek kreće kroz ćeliju, stiže do jedra i u zavisnosti od kakva je funkcija leka, lek odradi svoju ulogu. U budućnosti lekari planiraju na taj način da na jedan malo varljiv način prevaraju ćelije i na taj način da ubacuju u njih one materijale koje misle da će da im pomognu. Onog trenutka kad izlečimo ćeliju, mi ćemo tog trenutka da izlečimo sve bolesti na planeti Zemlji.
Je li to baš tako nešto daleko od nas?
Ne, ja se nadam da nije. Bar što se nanotehnologije tiče. Ona nam je velika, velika šansa da izlečimo jako teška oboljenja, na primjer kao što su Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, kancer.
Mnoge rijetke bolesti.
Tako je. Onda artritis, znači onda oštećenje krvnih sudova, znači da izlečimo mnoge bolesti uz pomoć nanočestica koje će da nam pomognu, jer i one su oko nas, one su u prirodi, one su dobijene od biomaterijala, od materijala od kojih smo izgrađeni mi. One nisu dobijene od nekih materijala koji je ljudskom organizmu nepoznat totalno. I onda na taj način ih ubacujemo u ćeliju. Onog trenutka kad ćelija se osveži, refrešuje, onda će ceo organizam da bude bolji.
Učestvovali ste u radu međunarodnih skupova. Da li je bilo razgovora o ovim temama i šta je to bilo u fokusu poređenja radi, gdje smo mi što se tiče tih, da kažem tako, te obuke, ja volim da kažem, sa internacionalnim predznakom?
Pa ja mogu slobodno da kažem, znate sigurno, bili ste uključeni u to. 2019. godine bio veliki skup ovde bioinženjeringa i biomedicine u Banja Luci. Bili smo gosti. Preko 500 učesnika je bilo organizovano je na nivou Bosne i Hercegovine i stvarno smo se tu pokazali jako dobro. Znači, pratimo mi naučne trendove, pratimo mi naučna dostignuća. Jedino što nam je trebalo vreme da shvatimo, a mislim da smo konačno shvatili mi kao naučna zajednica, a to je da ne možemo sami, da moramo da se okrenemo. Evo recimo ovi timovi u kojima mi sad učestvujemo, a vidim i moje kolege na fakultetu, okrećemo se prema kolegama iz okruženja, prema kolegama iz Evrope, iz Amerike, i jednostavno razmenjujemo informacije, razmenjujemo iskustva i tako nam je lakše. Dok god smo se ono držali samo mi i naše i bili u nekakvom strahu, nije to davalo nekakve rezultate. Međutim, sad kada smo se nekako otvorili pa vidjeli, pa čekaj, na primjer, evo, ovi u Vinči sintetišu nano materijale, oni ne znaju da ga testiraju na živ organizam. Evo, konkretno mi to radimo u Banja Luci, testiramo.
U vašoj laboratoriji na
prirodno-matematičkom
fakultetu.
Da.
Čuli smo da imate izvrsnu opremu.
Jest.
I to zahvaljujući međunarodnim projektima gdje ste morali da...
I međunarodnim i našim nacionalnim projektima. I imamo i naš vivarium sa laboratorijskim životinjama. I tamo ih gajimo i na njima sprovodimo eksperimente. Međutim, kad smo shvatili da je bolje i korisnije, jer zbog vremena je malo, ja znam da to zvuči 20-30 godina rada, ali to je za nauku kratak vremenski period, da je bolje se udružiti i sarađivati i razmenjivati informacije i onda dobijamo divne rezultate. Evo sad se nano kost kod nas u Banja Luci testira već na ovcama. To je budućnost i o tome ćete pričati vjerovatno sa nekim od drugih koleginica kada budu izašli rezultati. Sada ih trenutno ovce još nose. Nose nano kost u svojim vilicama.
A kada je riječ o testiranju na životinjama, koje su najpogodnije, najprimjerenije za ovu vrstu testiranja od životinja?
Pa najbliže i posljednje koje se u lancu istraživanja testiraju, to su svinje. Ali uvek prvo krećemo od pacova. Znači, prvo se kreće uvek od pacova, jer oni su mali, lako se drže, možemo lako da manipulišemo sa njima. Onda sledeći u lancu su zečevi, ako prođe kod pacova, onda idu zečevi. Onda sledeći u lancu su ovce i sad su tu između bili i psi. Međutim, psi su isključeni zbog Društva za zaštitu životinja i sad se istraživanja ovakvog tipa. Nemojte da slušalci pomisle sada da sva istraživanja idu ovu kaskadu. Ali posljednje su u lancu svinje, zato što su one imaju najsličniju građu i za manipulaciju očekuje se, znači u odnosu na veličinu organa, dužinu života, trajanje, svinje su posljednje u lancu. Ali to je samo, znači, medicinska istraživanja, farmaceutska istraživanja. Znači, imamo mi i druga biološka istraživanja gde toliko i ne testiramo sve ove organizme.
Evo ovom prilikom, pošto je ovo zdravstveno naučno-obrazovna emisija i interesuju ova medicinska istraživanja, da bi pokazali da bi se primijenilo neko medicinsko sredstvo u liječenju ili blagovremenoj zaštiti zdravlja ljudi, da treba jako dug vremenski period.
Tako je. Treba jako dugo vremenski period, treba puno organizama i puno stepena da to se testira, da bi uopšte ljudi došli na kraju. Evo, znate da postoje sad puno kozmetičkih, evo da malo osvetlimo ovu svoju priču i da kažem da postoji puno kozmetičkih firmi koje više ne koriste uopšte životinje u svojim testiranjima svojih kozmetičkih proizvoda, nego to radi na kulturi ćelija. Kultura ćelije, to su znači ćelije koje su iste kao ćelije u živom organizmu, samo žive u plastici. Znači žive u jednim staklenim i plastičnim posudama koje se nazivaju petri šolje. U njima žive unutra na hranljivoj podlozi. One jesu žive, one rastu, razmnožavaju se, stare, dele se. Znači sve rade isto kao u organizmu, samo nisu u živom organizmu i živi organizam nestara i to se naziva kultura ćelija i kultura tkiva. E sada ove zemlje na zapadu koje su finansijski jače, ona svoja istraživanja koja mogu testiraju na ovim kulturama, znači ne uvodi problem, ne uvodi nekakav, da kažem, agens u ceo organizam, nego radi na kulturi, to je sada humanije, radi na kulturi tkiva i kulturi ćelija.
I to ne oštećuje zdravlje čovjeka?
Ne oštećuje. Znači tu su recimo ćelije, recimo najviše se koriste fibrociti pluća pacova. Znači, fibrociti pluća pacova su izolovani nekada davno iz pluća i oni se sad gaje u kulturi. Bukvalno vam se gaje kao recimo mikroorganizmi kada se gaje u petrijevkama, tako rastu ćelije i oni ih presađuju iz jedne u drugu i onda na osnovu toga nanosi agens i gleda da li kako se one ponašaju opet pod mikroskopom, gledaju kako reaguju. Znači, ne mora da koristi celog pacova, nego koristi tu jednu petrikutiju.
Jeste da je humanije, ali sa aspekta opet koliko će to biti korisno za čovjeka, da ne ošteti zdravlje, tu je sve ono zbog komercijalizacije mnogih usluga. Nadamo se da neće biti zloupotrebe što se tiče primjene ovih nanomaterijala u medicinske svrhe i da nam još kažete o vašim autorstvu. Objavili ste vi nekoliko knjiga.
Ovako, što se knjiga tiče, ja sam uglavnom se trudila, rekla sam vam dok smo pripremali ovaj razgovor da imam jednu jako veliku ljubav, a ta ljubav je moj pedagoški rad. Volim da radim sa studentima, volim da, eto, mogu da se pohvalim da imam puno generacija biologa i ekologa koji su sada moji bivši studenti, a sad su mi kolege, rade po školama i po raznim institucijama. Uglavnom sam nekako gledala knjige da fokusiram da to budu udžbenici. Znači da budu udžbenici, da budući generacijama pomažu i radili smo udžbenike za gimnaziju, za isto tako i za fakultet, za studente prve godine. Ali inače što se ovog naučnog rada tiče, o kojima sad pričamo, o nanomaterijalima, to su uglavnom radovi. To su radovi koji su objavljeni u međunarodnim indeksiranim časopisima i uglavnom nekako nauka mi je vezana za radove koje objavljujem, a svoju drugu ljubav, znači moj pedagoški rad, više vezujem za knjige, za budućnost, da ostaje učenicima, da oni iz toga mogu da uče i uvek im kažem kad položite ispit, kad je svu iščerupate, kad je svu ispodvlačite, ostavite negde, treba će vam možda za kasnije. Tako da više volim u tom smjeru da budu udžbenici nego da ja sad pišem nekako imam osjećaj da taj pedagoški rad i to znanje ostane među njima, a ovo naučni mogu da čita samo naučni krug ljudi. I onda nekako sam se opredelila više za pedagoški. A što se radova tiče, da, to radimo sad, sad baš ide isto u pripremi jedan rad o nanomaterijalima. Isto ima ova kost koja je sad skoro objavljena. Kost je, nema mjesec dana kako je objavljen rad i to baš u visoko indeksiranom časopisu međunarodnom i stekla je veliku popularnost. Tako da se nadamo da ona ima veliku budućnost. Naša BIOS. Biokost.
Biokost. New York Times.
breaking and everybody shaking and we're staying alive, staying alive.
U društvu smo profesorice, doktorice Smiljane Paraš. Recite nam u ovome razgovoru, evo sada ja kažem o ovome testiranju svih ovih novih tehnologija, što je vaša baš uža oblast naučno-istraživačkog rada, da nismo nešto izostavili, a što bi bilo poželjno da istaknemo, da poručimo.
Mislim da moramo da budemo strpljivi. Što se nanomaterijala tiče, koliko god da je ljudi došlo i pričalo nama o nanomaterijalima. Evo, mi smo imali goste iz Japana koji su dolazili, oni su vodeći naučnici iz oblasti nanomaterijala i nanotehnologija. Mislim da trebamo samo da budemo malo strpljivi, da se sve to još dobro istestira i dobro ispita. Naprimjer, oni imaju jako dobre filtere, imaju mnogo koriste nanomaterijale za filtriranje vazduha, zemljišta, vode. Čak ono što što dobiju kao nus proizvod koriste ponovo za nekakve industrije. Znači, to je za nas bukvalno budućnost. Zato kažem, isto tako i u medicini. Moramo samo da budemo malo strpljivi. Nanotehnologija je ušla na velika vrata. Ona je ušla kao neka velika diva, savršena. I nanotehnologija je ušla i toliko ljudi imaju ideja i toliko imaju šta bi sve mogli, da su se naučnici sad rastrčali oko nje, oko nanotehnologije, i svako bi nešto drugo da radi. Mene sada pitate, evo sad je spika, ja bi mogla da vam kažem 10 stvari koje bi ja nanotehnologijom, da sad ja imam nekakav neograničeni budžet, ispitala, istražila, rekla pa daj da probam ovo, pa daj da vidimo ili može ovo, ili može nešto. Mislim da naučnici, veliki timovi, sad dobro, imali smo ovaj slučaj sa pandemijom prošle godine, pa je nekako sve išlo u smeru COVID-19, međutim, sad smo se ponovo vratili tokovima i polako nanotehnologiju uvodimo u sve, a pogotovo u medicinu. I ja vidim veliku budućnost u nanotehnologiji za lečenje baš, vi ste rekli, retkih bolesti, a ja bih sa druge strane rekla jeste retkih, ali ajde prvo da izlečimo ove kao što su vaskularna oboljenja, ova što nas muče već decenijama.
Koje su učestali.
Da, koje su frekvencije.
I koje imaju uglavnom sa smrtnim ishodom. Evo, recite nam, kada ste pomenuli Japan, znači oni su za sada vodeći u svijetu što se tiče istraživanja i primjene nanotehnologije i nanomaterijala.
Jesu. Jesu. Oni bukvalno sve prečišćavaju s pomoć nanotehnologije. Oni svoje otpadne vode, oni svoju otpadnu vodu tako dobro prečiste nanomaterijalom. Jer nanomaterijal može da izgradi jako male pore. Mm-hmm. Jako sitne male porice i male tubice, i kada voda prođe kroz to, sva nečistoća ostane. Oni kad prečiste vodu, voda može ponovo da se pije. Bukvalno voda koja je bila izbačena iz nekih fabrika, iz domaćinstva, znači voda koja je komunalna, ona može ponovo da se koristi, da se pije. I čak šta više, oni to što prikupe na tim tubicama, na što im prikupe ti nanofiltri, oni to ponovo koriste i ponovo prerađaju. Znači, neverovatni su u tome.
Da, što je to jako bitno za zaštitu životne sredine.
Jest. Ugrađuju sve filtre, pogotovo i filtre koje su vezani za vazduh. Znači, industrija koja koristi ogromnu količinu, koja izbaca ogromne količine ugljen dioksida, monoksida, sumpornih jedinjenja, oni to sve kupe na nanofiltre, izbacuje se čist vazduh, a ponovo koriste ove strukture kao što je ugljenik, sumpor, i neverovatni su u tome.
Čuli smo od naših tako ljudi koji se bave naučno-istraživačkim radom, koji su bili jedno vrijeme na specijalizaciji u Japanu, da su oni jako susretljivi što se tiče tako da podijele sa drugima znanje, i čak kada izaberete nekoga od njih za mentora, oni se zahvaljuju vama što ste baš njega izabrali za mentora. Hoću da kažem da je to dio te poslovne kulture, kulture znanja. Jer znanje nije znanje ako se sa drugima ne podijeli. I bilo bi dobro da imate priliku da nastavite, mislim, na vaš tako izvestan laboratori koji imate na Prirodno-matematičkom fakultetu, da uspostavite saradnju sa Japanom.
Biće valjda prilike. Hvala vam puno.
Poštovani slušaoci, večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života bili smo u društvu profesorice doktorice Smiljane Paraš sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tema o kojoj smo razgovarali je bila upotreba nanomaterijala u medicinske svrhe. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, autorica i urednica ciklusa ovih emisija.